Lönd með landamæri að Evrópu. Kákasuslöndin Georgía og Aserbaidsjan eru einu löndin sem eiga landamæri að Evrópu. Georgía er fallegt land. Stærsti hluti þess er fjöllóttur með snævi þöktum tindum enda í Kákasusfjöllum. Hæsti tindur er rúmir 5000 metrar. Landið liggur líka við Svartahaf og er láglendi þar. Aserbaidsjan, sem er olíu auðugt ríki, er talsvert frábrugðið Georgíu í landfræðilegu tilliti. Það er mun láglendara og er stór hluti þess undir sjávarmáli Kaspíhafs sem það liggur við.